Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Vă aduceți aminte că i-am lăsat pe prietenii noștri cu un grup de excursioniști români plecați pe urmele lui Isus. Ne alăturăm și noi grupului în care băieții se simțeau foarte bine cu noii lor prieteni, iar Bunii era încântată de prietena regăsită și de toate noutățile aflate. Se simțea aproape ca acasă, așa că atunci când ghidul nu vorbea, încerca ea să le mai spună câte ceva turiștilor. Era mare veselie în grupul românilor. După ce au mai încercat să-și închipuie cum trăiau oamenii în locuința pe care tocmai o vizitaseră, au plecat să viziteze orașul. Nazaret Ilit e așezat într-o imensă depresiune de piatră, un fel de farfurie enormă pe care sunt așezate ca niște cubulețe de jucărie clădirile, presărate din loc în loc cu oaze de verdeață. E un efort deosebit al comunității să întrețină pe acest pământ arid, nenumărate spații verzi și fiecărei plante, mari sau mici, îi este asigurată picătura de apă necesară dezvoltării printr-un sistem electronic de irigații. Aici apa este atât de prețioasă încât e mereu reciclată și folosită și refolosită în multe situații. Băieții s-au oprit lângă un strat de flori și lângă un pământ care părea afânat. Bunii le-a arătat margaretele, iar ghidul le-a atras atenția. Fiți atenți, fiți atenți! Acum va cădea din instalație picătura. Ne-am minunat văzând acest lucru, apoi am urcat iarăși în mașină. Autobuzele ne poartă pe o serpentină până pe creasta colinei din nord-vestul orașului, dincolo de care se vede cel mai tânăr cartier de locuințe construite de stat pentru ultimii coloniști evrei, sosiți aici în majoritate din spațiul ex-sovietic. Bunii îi arată prietenei o pantă abruptă care seamănă cu o imensă carieră de piatră de construcție de pe la noi, dar unde stăteau agățate case care formau un cartier, câteva sute de case, fără să poată fi constatată vreo diferență arhitecturală. Același tip de casă pentru toți, îndeplinind o de neînțeles ideologie, probabil a unei egalități de pornire. Chiar coborâm și vizităm o asemenea casă care are ca privilegiu nu mai mult de 20 de metri pătrați de gazon, poate un mic rond de flori, câțiva trandafiri și mai rar un arbust, acum neînflorit. Sunt case pentru coloniștii evadați dintr-un spațiu natal aflat într-o dureroasă decădere, de violentă recesiune, unde dacă ar fi rămas, ar fi trebuit să îndure sărăcia și toată mizeria unei subdezvoltări. Bunii oftează și comentează. Mă întreb cum totuși au acceptat să trăiască pe o asemenea prăpastie a muntelui. Măcar că știu că aici, trăind în Israel, oamenilor li s-a asigurat un loc de muncă și poate ceva mai mult, o identitate națională pe care adesea în țara de origine au fost nevoiți să o ascundă. A mai aruncat încă o privire fugară peste ciudatul cartier cocoțat pe stânci, care evocă țărmurile stâncoase ale mării sau oceanului unde și-au făcut cuiburi coloniile de păsări și s-a întrebat cu voce tare dacă oamenii care trăiesc aici se vor fi folosind de instinct, precum pescărușii sau pinguinii, ca să-și găsească locuințele. Mergem mai departe. Orașul are de toate. Printre românii din autocar este și arhitectul orașului, venit special să le vorbească vizitatorilor despre posibilitățile nelimitate existente aici. Începe cu un rezumat al dezvoltării orașului de după 1956. sunt probleme care interesează în mod deosebit primăria din Nazaret Ilit și guvernul, în primul rând pentru rezolvarea chestiunilor ultimilor imigranți care au dificultăți cu integrarea și trebuie ajutați, pentru care s-au construit centre de asistență cu preocupări multiple. Desigur, spune domnul arhitect, o mare problemă este lipsa spațiilor construibile. Înțelegem și noi cei mici acum scopul vizitei noastre pe vârful colinei de deasupra cartierului de locuințe. Ei voiau să justifice acțiunile statului pentru realizarea unui spațiu vital, un spațiu despre care parcă am citit undeva în istorie și pentru care, alături de argumente, arhitectul ținea un pistol în buzunarul drept al vestonului. Vizităm, după preferință, școli și uzine, obiective culturale, o fabrică de ciocolată de renume, care ne-a și pregătit pungi grele cu diferite sortimente ale fabricatelor lor. De pildă, la Cana este o fabrică modernă care produce un impresionant număr de sorturi de sticlă, de la cea obișnuită pentru geamuri până la sticla antiglonț a blindatelor, cu un proces de producție automatizat în proporție de 95%. Bunii l-a întrebat pe arhitect de ce este necesară o asemenea apărare a tuturor lucrărilor. Mă uimește strategia de securizare a școlilor încă în construcție, a spus ea. Niciuna dintre ele nu este ceea ce pare a fi văzută din exterior. Cele mai multe, construite la baza unor coline de piatră, sunt adevărate cetăți cu săli de clasă, cu amfiteatre și săli de sport subterane, construite astfel să reziste nebuniei unui atac al extremismului arab. Apoi, școlile sunt evident apărate de eventualele acte teroriste de către personal specializat antitero. La prima dintre aceste școli vizitate, elevii din ciclu primar tocmai își alegeau primarul în persoana unui coleg din clasa a doua, care se remarcase prin spiritul lui de inițiativă. Elevii, bucuroși de vizitatori, ne-au arătat albume cu fotografii care ilustrau activitățile lor didactice, cultural-artistice și practice. Aveau chiar tipărită o revistă în toată regula, lucrată de ei pe calculator. Mi s-a părut că liceenii sunt grupați pe specialități. Cineva ne propune să vedem o clasă de cinematografie cu aparatură modernă, dar noi optăm, spre surprinderea lor, pentru o altă clasă de liceu industrial. Este o oră de matematică. Elevii de clasa a 10-a fac exerciții de algebră, ecuații cu două necunoscute ca cele pe care bunii le-a învățat în clasa a 6-a. Toți sunt relaxați, nimeni nu pare să aibă complexe. Intrăm într-o altă clasă în care elevii învață să modeleze lutul. Fac vase tradiționale de ceramică pe care le valorifică prin magazinele specializate de turism. Și totuși directorul școlii insistă să vedem clasa de cinematografie, care are câteva trofee naționale cu care se mândrește. În drum spre această clasă de excepție, îmi bag eu capul într-o altă clasă în care nu sunt mai mult de 7-8 elevi. Aici pare o dezordine de netolerat. Unul agita deasupra capului o cutie de prăjituri, altul o butelie de răcoritoare. Mai spre catedră, altul se laudă că are o cutie de ciocolată fină. Fiecare vrea să iasă în vreun fel în evidență. Serbează ziua de naștere a cuiva? A întrebat bunii. A, nu, ne explică directorul. Este o clasă de comerț. Elevii fac reclamă mărfii pe care urmează să o vândă. Probabil astăzi vor primi note. Vizităm în cele din urmă și clasa de cinematografie echipată cu tehnică performantă. După interesul celor din grup, ne-am dat seama că mulți dintre ei sunt profesori și că au fost invitați de primăria orașului la un schimb de experiență. Așa am înțeles eu cine făcea parte din grup. Noi, băieții, ne uitam la elevii mai mari decât noi cu admirație, în timp ce ei, profesorii, adică turiștii, căutau să descopere cât mai multe secrete pe care să le poată folosi și ei la clasele lor. Vorbeau cu pedagogii, cu profesorii, ba chiar și cu elevii, care erau dispuși să le răspundă la întrebări. Apoi am fost oaspeții unui liceu de performanță, la poarta căruia, deși eram anunțați și eram însoțiți de oameni cunoscuți de la primărie, a trebuit să așteptăm să fim luați de cineva de la direcțiune. Pe coridoarele liceului, aceiași adolescenți, cu atitudini extrem de diferite, dornici să atragă atenția celorlalți. Desigur, sunt copii ai unor oameni de bani gata, dar și ai unor oameni preocupați de performanță. Chiar dacă aceasta era o școală foarte, foarte bună, școala este școală peste tot. Asta trebuie să rețineți voi, dragii mei ascultători, ai povestirii biblice.